Qalampirdan gapiramiz. O'zbekistonda davlat organlari va tashkilotlari xodimlari onlayn ochiq ta'lim asosida ishga qabul qilinadi. Bu haqda korrupsiyaga qarshi kurashish faoliyatini samarali tashkil etishga doir qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risidagi prezident qarorida so'z boradi. Qarorga muvofiq 2021 yil 1-sentyabrdan davlat organlari va tashkilotlari xodimlari onlayn ochiq ta'lim asosida ishga qabul qilinadi. Joriy yil 1-oktyabrgacha korrupsiya manfaatlar to'qnashuvi asosida tuzilgan shartnomalarni haqiqiy emas deb topish, davlat xizmatchilari tomonidan tadbirkorlikka qatnashish huquqiy oqibatlarini belgilovchi qonun loyihasi ishlab chiqiladi. 1-oktyabrdan barcha davlat organlari va tashkilotlari, viloyat hokimliklarida korrupsiyaga qarshi ichki nazorat tuzilmalari faoliyati yo'lga qo'yiladi. Joriy yil 1-avgustdan davlat xaridlari sohasidagi tenderlar natijalari ochiq e'lon qilinadi. Davlat xaridlarida hamkorlarni tekshirish tartibi ishlab chiqiladi. Korrupsiyaga qarshi kurashish agentligi tomonidan joriy yil 1-dekabrdan har yil yakuni bo'yicha korrupsiyaga qarshi kurashish ishlarining samaradorligini baholovchi reyting e'lon qilib boriladi. 1-dekabrgacha daromad va mol-mulk deklaratsiyalari bo'yicha ma'lumotlar bazasi shakllantiriladi. Joriy yil 1-oktyabrgacha davlat mablag'lari hisobiga qurilish pudrat shartnomasi uchun o'tkaziladigan tanlovlar shaffof qurilish tizimi ta'limot almashinuvi ta'minlangan holda davlat xaridlari bo'yicha maxsus axborot portalida elektron tarzda amalga oshiriladi. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.